Marula Media donderdag met Jaco Kleinhans, hoof van internasionale skakeling vir die solidariteitsbeweging gesels oor Amerikaanse gemoedere nadat Donald Trump 'n gemaklike oorwinning in die Amerikaanse verkiesing behaal het.
Ja, die eerste ding wat vir my opvallend is, is dat die gemiddelde kiesers, eintlik ook net almal met wie ek die laaste 24 uur gepraat het, is verras oor hoe ver Trump gewen het. En die Republikeine, die feit dat hulle die Senaat so maklik gewen het, dat hulle die huis van die woordigers ook gaan beheer, en ja, dat Trump so eintlik 'n reuse oorwinning behaal het. So, dit is vir baie van hulle 'n groot verrassing gewees. Interessant genoeg, mense is gelukkig. Dis asof mense heeltemal tevrede is. Baie Amerikaners het die Biden-administrasie negatief beleef. Dit was 'n slegte tyd vir Amerika. Amerikaners het gevoel, hulle was bekommerd, jy weet, hulle sit met 'n president in die Witte Huis wat hulle eintlik dink nie meer oor die vermoë beskik om te regeer nie. En baie mense sal vir jou dis sê, of hulle nou demokrate of republikeine is, hulle wou verandering gehad het. En dit is hoekom hulle ook vir Biden vervang het met Harris as kandidaat. Maar vir die Republikeine is dit natuurlik 'n absolute tyd van feesviering en 'n reuse geleentheid, want dit is baie lank laas waar die Republikeine so sterk was, né, waar hulle die Withuis en die Senaat en die Huis van Verteenwoordigers beheer, né. So hulle is in 'n baie sterk posisie om hulle agenda uit te voer, maar interessant is jy ook nou met persone praat, meer senior. Ek het nou met lede van die Huis van Verteenwoordigers hier vanuit Michigan gepraat, is daar ook 'n gevoel van dringendheid en 'n gevoel van groot verantwoordelikheid, want hulle dink die verwagting van die kiesers is baie, baie hoog, en hulle besef hulle sal baie vinnig daaraan moet voldoen, en dit is hoekom interessant genoeg Trump reeds besig is om met mense te praat oor wie in sy kabinet gaan wees, reeds besig is om planne te begin maak. Ek dink dit is bloot omdat hy besef daar is 'n baie, baie hoë verwagting van hom. Wat die demokrate aan betref, is dit natuurlik, is hulle platgeslaan, né? Die party is in 'n reuse krisis. Die party, daar word vingers gewys, dit is typies wat jy kry as jy nou verloor het, né? Daar word nou vingers gewys en beweringe rondgeswaai, so daar is reuse verdeeldheid in die demokratiese party, en die mense gaan waarskynlik sien dat dit nog vir 'n hele tyd gaan voortduur.
Jaco, die meningspeilings het tot en met die verkiesing gewys dat Donald Trump en Kamala Harris kop aan kop is, en daar wen Trump toe baie gemaklik. Wat het verander?
Ja, daar drie goed gebeur, dink ek. Basie, ek sou sê as drie redes hoekom Trump so ver gewen het. Die eerste is dat tipiese Trump-kiesers, nie, as eintlik vier redes, tipiese Trump-kiesers het in baie hoë getalle gaan stem, baie hoë stempersentasie. As jy dit gaan ontleed, kyk, daar was 'n laer stempersentasie nasionaal gewees, en so het minder mense gaan stem as in 2020. Maar in jou Trump-gebiede, veral plattelandse gebiede en dorpe, was die stempersentasie geweldig hoog, selfs hoër as in 2020. Dan die tweede rede, in die stedelike gebiede was daar 'n skerp afname in die stempersentasie. En dis omtrent, ek het nou gaan kyk, is omtrent in elke groot staat in Amerika het daar wesentlik tot partyplekke 15% minder mense gestem as in 2020. So dit het beteken dat daar baie minder demokrate dis bloot gaan stem het. Dan die derde rede is, kyk, ons het die heel pad gesien dat daar was so 'n 2% tot 3% kiesers wat aangedui het dat hulle onseker was vir wie om te stem. Hulle het omtrent almal vir Trump gaan stem. Okay. So ons het gesien die mense wat uiteindelik in die laaste 2-3 weke nog onseker was, het omtrent volledig vir Trump gaan stem. Hulle het letterlik volledig oorgegaan na Trump toe. En dan die vierde rede, want ek wil tog byvoeg, ek dink tog dis 'n rede wat opvallend is, is dat jy het 'n klein persentasie mense, maar wat 'n wesentlike invloed uiteindelik op die uitslag gehad het, wat eintlik altyd vir die demokrate gestem het, die keer vir Trump gaan stem het, en hulle tikvols dan ook op hulle stembrief vir ander kandidate nog steeds vir demokrate gaan stem. Bijvoorbeeld hier in Michigan sou hulle vir die senaatskandidaat vir die demokraat gestem het, maar vir die presidentskandidaat vir Trump. So Trump het omtrent uit 'n persentasie demokrate gehad wat vir hom gaan stem het, en dit is veral, en mense, dis hoofsaaklik mense uit minderheidsgroepe, dit is veral swart Amerikaners en Latyns-Amerikaners. Hulle tipies nog altyd hulle hele lewe vir die demokraat demokratiese party gestem. Hulle het hierdie keer waarskynlik vir die senaat en in die huis van teenwoordigers steeds vir die demokrate gestem, maar hulle het as presidentskandidaat vir Trump gestem en ek het met baie sulke mense gepraat. Dit was fascinerend vir my hoe om te sê dat hulle is desperaat, hulle is kwaad oor die ekonomie, hulle is baie kwaad oor die onwettige immigrasie, want in hulle woonbuurte, hulle die armer woonbuurte, word hulle die heel ergste geraak deur onwettige immigrasie. So hulle is nog steeds eintlik in hulle wese demokrate, maar hulle het vir Trump gaan stem. En ek dink daai vier redes het gemaak dat Trump so ver gewen het. Verder is dit enigiets vir ons verwag. Ek het van Augustus af voorspel Trump gaan wen. En ek het elke maand op Twitter my kaart geplaas van hoe ek dink dit gaan lyk. Maar kom ons wees eerlik, Trump het baie verder gewen, jy weet. Hy het eintlik skoonskip gemaak met die swaai state.
Wie se skuld is dit dat die demokrate so sleg gevaar het en is hierdie die einde van Harris se politieke loopbaan?
Ja, ek dink dit is die einde van haar politieke loopbaan en dit einde vir haar natuurlik baie baie sleg, jy weet, want ja, sy word nou bloot as 'n verloorder beskou, en eintlik in 'n baie negatiewe lig. Ek dink dit is selfs nog slegter en meer negatief vir Joe Biden. Ek dink hy gaan onthou word as 'n baie swak president, met anderwoorde histories. As mense oor 20 of 30 jaar van nou af gaan kyk, gaan mense sê dat dit 'n soort laagtepunt was vir Amerika en dat Biden se nalatenskap dis eintlik vernietig is deur hierdie verkiesingsuitslag. So ek dink die meeste skuld word tans op Biden gepak. Baie skuld word gepak op Harris, die feit dat sy dat sy nie duidelike beleidsstandpunte geneem het, dat sy vaag was, dat sy haar veldtog gebou het grootliks op 'n anti-Trump boodskap, dat sy elitisties oorgekom het, dit hoor ek by baie mense. Jy weet, sy het hierdie elitistiese beeld gehad terwyl sy glad nie gespreek het tot gewone Amerikaners nie. Ek dink hulle twee kry waarskynlik die grootste skuld, maar daar word baie skuld gepak op die demokratiese party, wat eintlik baie mense voel net eenvoudig te ver na links beweeg het. Hulle te ver uit die middel beweeg, hulle het gefokus op al hierdie sogenaamde woke kwessies. As jy met Amerikaners praat, praat almal van woke, né? Dan sê hulle die demokratiese party het te woke geraak, te links geraak, ekonomies en alles ook. Die party sal dis baie mooi misgaan herbesin, dit gaan waarskynlik beteken die party sal moet na die middel beweeg, polities en ideologies meer na die sentrum moet beweeg, want die party was te links gewees, te elitisties, te globalisties ingestel. Ja, dit is 'n reuse nederlaag vir die demokrate.
Ek wil dan met my laaste vraag die verkiesing bietjie nader aan die huis bring. Hoe moet ons as Suid-Afrikaners voel oor die verkiesingsuitslag?
Ja, ek dink Afrikaners dink ek is positief en kan positief wees, want Trump was in sy eerste termyn byvoorbeeld uitgesproke teen plaasmoorde. Hy is definitief staan definitief simpatiek teenoor die Afrikaner as 'n minderheidsgroep in Suid-Afrika, maar ook die Republikeine, né, die Republikeinse party is baie bewus van wat in Suid-Afrika gebeur en staan baie baie simpatiek teenoor die Afrikaner, maar ook teenoor Afrikaans. Daar selfs Republikeine wat kennis neem van iets soos die Bella Wet, waar ek met mense gepraat het, probeer mense die boodskap oordra. So ek dink ons as 'n minderheidsgemeenskap in Suid-Afrika het nuwe bondgenote in Washington DC en dis baie positief. Dan wat Trump aan betref en sy ingesteldheid teenoor Suid-Afrika, dink ek is daar risiko's en geleenthede. Die risiko's word veroorsaak deur die regering se swak diplomasie, hulle in verhouding met Iran, China en Rusland, die feit dat hulle te naby beweeg aan daardie lande en dat dit dikwels oorkom as soort van anti-Amerikanisme, né? Dat dit lyk of Suid-Afrika eintlik anti-Amerika is. Kyk, jy kan verhoudinge hê met China, Suid-Afrika het altyd gehad, maar jy moet dan bewys dat jy onverbonde is, dat jy goeie verhoudinge met die Weste en met die Ooste wil hê, en Suid-Afrika word nie op die stadium vertrou nie. So as president Ramaphosa sê, hy het gister vir Trump geluk gewens en uitgereik en als, maar dan sal gewone republikeine in die huis of die woordigers my sê, ja, maar ons vertrou nie julle regering nie, jy weet. So daar's 'n reuse risiko daarin opgesluit. Die geleenthede dink ek is baie, want Trump gaan op ekonomie fokus, die Amerikaanse ekonomie gaan waarskynlik 'n bloeityperk beleef. En dit skep geleenthede vir Suid-Afrika om meer uit te voer na Amerika. Dit skep geleenthede vir groter Amerikaanse beleggings in die Suid-Afrikaanse ekonomie. So daar's wesenlike ekonomiese geleenthede. My kommer is regtig waar dat die Suid-Afrikaanse regering swak diplomatie pleeg, dat hulle swak mense, veral ideoloë, aanstel, byvoorbeeld in die Suid-Afrikaanse ambassade in Washington. Daar's regtig slegte gevoel in Washington oor hoe die Suid-Afrikaanse diplomate teenoor Amerika optree. Jy weet dat hulle eintlik Amerika verwerp en anti-Amerikaans is. En Trump haat dit. Kyk, Trump beskou enig iemand of enige land wat anti-Amerikaans is as sy vyand. Mm. En as hy Suid-Afrika in daardie liggaam beskou, gaan dit vir Suid-Afrika rampspoedig wees.